bréfarstím. Tvö atriði ræði háttis þingmann sem að mér langar til þess að vekja aðeins athygli á. Í fyrsta lagi þegar að háttis þingmann segir að þegar að það vera að setja upp svona áallinn, svona stefnu, svona breytingar, að þá verði í rauninni að setja upp þau markmið og mælikvarða og hvert markmiðið er með þeim breytingum til þess, eins og háttis þingmaður orða, hægt sé að líta til baka og geta skoðað hvort vel tókst til. Það fjalla einmitt lögum opinber fjármál til dæmis, það hvernig stefnumótun stjórnvalda á að vera grundvöllur fyrir allri ákvarðanatöku. Og í umræðinni hérna höfum við talað aðeins það hvernig það augljóst að þegar að ákvörðunum var tekin að leggja niður upp nýsköpunarmiðstöð, að það hafði ekki verið nein áætlun til það hvað átt að koma í stað. En það var líka lögð fram fjármála áætlun í haust, síðastliðið haust, þar sem að stendur með leyfi forseta, unnið að endurskipulagningu og stofnanakerfi nýsköpunar, þar á meðal starfsemi nýsköpunarstöðvar Íslands og beinast aðgerðir því að hluta verkefnastofnunar eru fundin farvegur undir nýju rekstrarformi ýmist á vegum hins opinbera eða á vegum einkaaðila. Í fjármála áætlun eru ekkert mikið meiri lýsingar á því hvað á að gera. Engin slík stefnumörkun það hvort að sé hægt að sjá þá hvort að því fjármagni sem að er úthlutað í fjármála áætlun til þessa verkefnis, hvort að það sé að ná þeim markmiðum sem að á að koma fram í fjármála áætlun eða ekki. Ráhvert að skoða fjármála áætlun sem á hvernig svona staðfestingu á því að stjórnvöld hefðu ekki hugmynd hvað þetta að gera í staðan fyrir nýsköpunarmiðstöð þegar þau ákveðu að leggja hana niður. Mér langaði til þess að svona reyfa einmitt þennan punkt aðeins meira með háttvirtum þingmanni.
Og þá svarar háttvirtur sjötti þingmanni.